Takže ahojte, rád by som vás privítal pri prvom diele Foodcastu, podcastom venovaným jedlu, gastru a všetkým, ktorí majú radi mix rôznych chutí. Dneska tu máme prominentného hostia. Náš prvý host sa volá Filip Ondrušek. Filip je mladý, talentovaný kuchár, ktorý cestuje po celom svete. Robil v niekoľkých zaujímavých reštauráciách, možno medzi ktoré stojí za spomenutie Azur Mende v Španielsku, Central v Peru, alebo Braje v Austrálii. Samozrejme cestoval po rôznych iných krajinách po celom svete a varil, čo môžeme spomenúť, takú zaujímavosť varil pre saudského princa, ak správne hovorím, Filip.
Áno, čau, Kuby, som rád, že môžeme takto aj na Orave pokecať, že som prišiel na taký víkendový tripik.
Takže Filip, ako vrajím, je veľmi dobrý kuchár a poznáme sa už nejakú dobu. Opravde, príbeh, ako sme sa spoznali, je ani nie tak zaujímavý, ale máme tu na kaštiel, v ktorom sa robia degustačné večere a na takéto degustačné večery som sa zúčastnil. A Filip nám vtedy varil a ja si tú polievku pamätám doteraz, to je to len 3 alebo 4 roky dozadu a Filip uvaril perfektnú polievku zo zemiakov, spálených zemiakov v pahrebe.
Áno.
Odtedy si ho pamätám, následne sme sa, myslím, videli na grilovačke, ktorú organizovala firma Farmhouse.
Tak.
Bola to grilovačka, myslím, na podporu detského kardiocentra, čiže bola to benefičná akcia.
Presne tak, áno. To bolo vo Fresh Markete, tam bolo to prvé. A druhá, potom vlastne nejak následne sme dali ďalšiu The Second Cooperation Grill Party a to vlastne už sme boli takí, že si prišiel ešte následne na tú druhú degustačku, čo som robil v Kaštieli však.
Jasné, takže presne tak po 2 rokoch bola ďalšia degustačka, ktorej som sa znova zúčastnil. Znova môžem povedať, že bolo perfektné jedlo, ako vždy menu bolo skvelé a o čom dokazuje to, že som si po 20 rokoch dal kúsok ryby, ktorú vlastne ja nejem.
Hej, to som potešený, že si si dal, super.
Takže som rád, Filip, že ťa tu mám v štúdiu. Dneska sme mali možnosť niečo spolu ugrilovať, takisto včera.
Tak.
Chcel by som ťa spýtať, tak teraz povedz ostatným, že ako si začal s varením, hej? Uh-huh. Ako si sa k tomu vareniu dostal a že čo ťa k tomu motivovalo byť kuchárom, alebo či si to chcel od mala, alebo je to tvoj sen?
Hej, vieš čo, dobrý začiatok. No, ja som chcel byť kuchárom asi už od mala, len každý kuchárov bere trocha inak, vieš, kuchárov každý bere, že keď nevieš posledná možnosť, ideme za kuchára. A ja som to chcel poňať úplne inou meto a chcel som proste váriť a ľuďom prinášať radosť. Ale brať to varenie úplne inak aj tak punkovo, robiť zaujímavú gastronómiu, ale občas urobiť nejaký taký šialený street food, ako sme zažili teraz tento víkend. A pre mňa je veľmi dôležité ľuďom priniesť nejaký určitý druh zážitku a nejakú fúziu proste chutí, aby sa vedeli skoncentrovať a vyskúšať staré slovenské jedlo, ale proste tak, aby to aj babička, ktorá ochutná nejaké jedlo, aby jej to pripomínalo detstvo, ale previesť to do takej modernej fázy.
To si pamätám, presne si pamätám tie pečené zemiaky, ten prívarok, čo si robil. Akože teraz mi to prešlo hlavou, keď to spomínaš, že tradične, netradične.
Ty fúzie, že kámo.
Myslím, že to bol aj názov tej večere, že tradične, netradično. Alebo
presne tak.
To bolo. Takže naozaj to si spomínam, to bolo perfektné, musím vyzdvihnúť.
Super.
Takže vravíš, že tvoje začiatky s varením siahajú, dá sa povedať do detstva?
Dá sa povedať, že do detstva. Akože 15 to začalo nejak tak, že už rýpať, vieš, že už som vedel, že škola minimálne musí mať nejaké tie zručnosti, ale škola mi veľa nedala sama o sebe, stredná.
Môžem sa spýtať, kde si vyštudoval?
Hej, ja som študoval hotelovku, lenže tá hotelovka fungovala, vieš ako, že hotelovka mala už zachytené nejaké hotely svoje a ty si vlastne, keď si študoval, tak každá tá hotelovka mala proste, my sme mali, tuším, že v Taliansku nejaké hotely, v Rakúsku a v Nemecku. Lenže mňa vôbec nebavili tie hotely, vieš, to bolo také, že hotely boli viac menej pre takých študentov, ktorí chceli doštudovať nejak tak a potom zrazu išli, ja neviem, na policajnú akadémiu alebo takto. Tam väčšinou išli zblúdili ľudia.
Rozumiem, akože nemal si tam nejakú možnosť seba realizovať, ešte, čo ti ponúkajú tie reštiky, po ktorých vlastne po svete chodíš.
Tak. No a vieš, ono, aj to fungovanie tých jednotlivých hoteloviek je úplne na inej báze. No a potom ja som si začal počas tej hotelovky hľadať sám všetko a sám sa začal rozvíjať. A začal som už od prvého ročníka. Postupne od prvého, druhého, tretieho, to bolo také, že som začínal také jednoduché hotely a štvrtý, piatý ročník, to bolo také, že tam som už začínal proste tie veľké upgrady, lebo ten prvý, tretí bol taký, že aj tam som sa zdokonaloval v nejakých takých, že ryby, vieš, aby som vedel proste pekne vyfiletovať komplet full fish, seafood, aby som pekne vedel otvoriť a ho urobiť na ten medium style. A potom ten štvrtý, piatý ročník, človeče, ja som to už bral asi tak, že už ani som nezapadal do toho hotelového konceptu tej mojej školy alebo mojej triedy, že tam som sa už úplne odvíjal úplne od každého a už keď som vlastne skončil školu, tak všetci išli na výšku a ja som proste už išiel do štátov a behal som si Austráliu, Španielsko, proste celý svet. Tam nebolo, že idem tam alebo tam, ale ja som bol taký, že bol som v jednej reštike a po 4-5 mesiacoch som si povedal, aha, okej, okay, tak idem teraz niekde do Južnej Ameriky a budem tam 5-6 mesiacov. A stále som hľadal už počas tej práce ďalšie a ďalšie práce, takže šialenstvo hotové.
Dobre, rozumiem, však ako ťa poznám, dá sa povedať, už teraz to je nejaký ten rok.
Tak.
Vždy si ako niekde rozlietaný po svete, viem, že robíš veľa degustačiek.
Áno.
Degustačné večere, degustačné obedy proste pre prominentných možno ľudí, mm-hmm, ktorí si ťa objednávajú, aby si im navaril niečo tradičné, netradičné.
To si dobre dal.
ale ako vidím, že to robíš po celom svete naozaj. Teraz nedávno si bol v Mexiku, ak sa nemýlim, si sa 2 týždne dozadu vrátil z Mexika.
Áno, 2 týždne dozadu bola degustačka v Mexiku a zase som to prepojil vlastne so všetkými ostromi a som si aj troška vyčiloval, vieš, že konečne som zistil, že nie všetci majú teraz tú krízu takého obdobia, ale tam proste to žilo a som si taktiež akože z tej degustačky aj chvála Bohu vyhodil z kopítka, takže som bol rád a vlastne cesta smerovala k tebe, takže som to prepojil krásne.
Takže popri práci máš aj dovolenku skúbené, tak toto je úplne úžasné.
To je to najlepšie prepojenie pre kuchára, vieš jak.
No dobre, no na týchto degustačkách, to ti zostavuje menu, robíš si to všetko sám, teda navrhuješ si ho sám, celý koncept, v akom duchu sa to bude niesť, máš predpokladám svojich teda nejakých pomocných kuchárov, ktorí ti vždy pomáhajú, ale to základné menu robíš ty teda, áno?
Hej, vieš čo, vždycky podľa toho, akú mám klientelu. Kdežto 99% teraz ja sa venujem len tým degustáciám po svete a všetci moji klienti sú fakt, že ďaká Bohu prominenti, takže nepozerajú na how much cost it, hej? Nepozerajú na cenu, čo je super pre mňa, lebo fakt sa snažím vyhrotiť vždycky tie akcie. A mám kuchárov, včas je to fakt crazy, lebo keď robím tú degustačku, tak niekedy sa stane, že mi neprídu kuchári, tých presne, čo potrebujem a musíš to odváriť úplne v pohode, že sám, ale niekedy sa mi stane, že mi nepríde tovar, ktorý som si objednal, tak sadem do auta a proste idem nakúpiť.
No dobré, teda aspoň čo mám ja s tebou skúsenosť, tak som si všimol, že rád varíš z lokálnych surovín.
Presne.
A rád varíš do sezónnych potravín, takže predpokladám, že toto tvorí gro tvojho teda základu.
Určite, sezónnosť a lokálnosť, ako si povedal, to je pre mňa veľmi dôležité. Vždycky sa to snažím aj v tých jednotlivých krajinách tak prepojiť, že keď mám niečo sezónne, tak predsa v Mexiku tie morské plody pre mňa nehrajú žiadnu rolu, určite veľmi rád ich využívam, ale priamo neznášam, že keď príjem tu niekde do reštaurácie a položia mi tuňaka alebo lososa, to fakt neznášam, pretože máme sladkovodné ryby, treba to využívať a netreba to zabúdať. My strašne radi zabúdame a využívame španielske, talianske vplyvy, zabúdame na to, že Slovensko má bohatú históriu a to je smutné.
Chápem, no a to potom asi musí na tých potravinách, nech sa povedať, cítiť doslova, ale musí to byť poznať proste, že to není čerstvo ulovená ryba, ale proste bola tu dovezená.
Presne tak. A hlavne to cítiš tak, že ľudia sú v pohode, keď je zmrazená ryba, vieš. A ja som zasa na ten opak, že ryby mám rád proste, keď sú čerstvé. A hlavne, keď proste cítiš ten šmak, vieš, keď to hodíš na ten grill, ja strašne rád poširujem ryby, alebo v masle, vieš, vo veľkom množstve masla proste to nechať a pár minútek potom to vyťahneš aj tak maslo, vieš, tá ryba. Takže pre mňa je to fakt dôležité, fakt čerstvosť a tá lokálna sezonnosť, to je gro vždy všade.
Ty ma tu vidíš smiať sa, ja sa usmiam preto, alebo teda ostatní ma tak nevidia, ale tak ja sa tu usmiam po podfúzii a že prečo, lebo takže Filip vie, že ja ryby nejem. Teda nejem žiadne jasné, morské plody, ani ryby, nič, v podstate už 20 rokov, za posledných 20 rokov som mal dva razy rybu, jedenkrát teda, ktorú pripravoval Filip, raz to bolo, myslím niekde na západnom pobreží USA, kde som bol strašne hladný a nič tam reštike nemali, tak som si tú rybu rizol, lebo už som išiel umrieť od hladu, ale ináč sa tomu tak vyhýbam, tak podvedome, ja som taký stejkový typ, že radšej toho vec je mesko, je, že čím tmavšie meso, tým lepšie pre mňa, vieš, kurát si nájde bokom, to je pre mňa ako had, proste jadie meso.
Presne tak. Ja som asi na rovnakej báze, má taká krvná skupina, vieš, že toho vec je meso a hlavne tie stejky. Aj ty vlastne tiež máš rád od Kravaka, od Erika a od Peťa, takže oni majú fakt tie stejky vyhraté a teším sa aj na to bistro, na ten bistro štýl, ale však nebudem prezradzať veľa.
No, na to by som začal pýtal, počkaj, možno sa k tomu dostaneme. No dobre, takže teraz keď sme tu na takto sedíme, tak síce som to už počul viackrát, ale znova sa ťa spýtam a aby si to povedal našim poslucháčom, že čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Vieš čo, moje teraz asi veľa ľudských duší zaplače, ale dukatové buchty so šodom. A hlavne babka mi ich robila tak, že dávala na ne mak, lebo dole v Bratislave na Dolniakoch výčajne dávajú proste posypu dukatové buchty troška makom. A babka tam dávala bielý mak. A pre mňa je to nezabudnutelné jedlo, vieš, lebo nič tým nedokážeš pokaziť. A hlavne, keď tam dáš dosť masla, ja mám strašne rád proste, keď to je, že dáš do úza, cítiš proste oreškové tóny masla.
To pripomína detstvo, hej.
Hej, že dokonalosť, vieš, aj s tým pudingom, keď to proste má tam byť. A ja som taký blázon, že teraz vlastne na jednej degustačke sme vlastne robili pre takú, tiež dalo by sa povedať, štátnickú rodinu diplomatov. A bol tam 12 detí, vieš, a teraz sme nevedeli, že hovorím chalanom, že chalani treba vytvoriť niečo crazy, len vieš, proste deti, čo sú zvyknuté úplne, že na všetko a majú všetko. A vlastne sme urobili tie dukatové buchty so šodom a sme tam dali proste obrovskú dávku zmrzliny. Mali sme pokoj asi na pol dňa, sme boli všetci šťastní.
Tomu verím.
Však sám vieš. Však
sám viem, varíš aj u mňa občas pre deti, takže viem, čo to je.
Je to tak, no. Je to ťažšie. No.
Teraz mi spomínajú tú zmrzlinu, čo si to bol naposledy, pár mesiacov dozadu a varili sme zmrzlinu, no, myslím, že to vtedy bolo s pripovedmi.
To bol banán a dávali sme
mascarpone,
jesenka. A dávali sme tam šľahačku a bolo to na spôsob parfetu. Sme to krajali. Bol strašný hrot a teraz sme to vlastne zopakovali. Dali sme jahody a píniové riešky.
Je to teraz s jahodami, no čerstvé jahody, je sezóna, takže...
Tak, završili sme to takou štedrou dávkou rieškového masla. A hrot bol dokončený.
No, tak a ešte mi povedz, že aké najbizarnejšie jedlo si jedol? Však testuješ veľa teda takýchto vecí, viem, že neštandardných skúšaš, tak. To poviem, hej, že lokálne veci, kdekoľvek sa ocitneš na každom kraji sveta, čiže myslím, že bol na Islande, že si bol v Austrálii, Nový Zeland, ak sa nemýlim.
Presne tak, vieš čo, bolo to asi také, že z každého meska niečo, ale ako bizary boli rôzne, niekedy ten bizár bol, že dobrý, to bolo na Islande a v Dánsku v reštike Noma, čo bola v tej dobe najlepšia reštika sveta, to tam sme jedli v takom, vlastne to bol pečený krém a tam sme mali živé mravce na aciditu, akože na kyslo z toho krému, aby si cítil nejakú takú, že zmenu. To bolo dobre, lebo oni vlastne, ty si ich rýchlo zjedol a už si necítil niečo, cítil si len kyslosť, keď si ju vlastne rozhryzol. A dosť veľký bizár, a to teraz asi aj zopakujem, lebo chystám sa, teraz riešim jeden taký projekt, kde budeme mať vlastne, že budeme chodiť po teheránskom Old Bazáre a budeme tam vlastne chodiť po tých uličkách. Tak ja som jedol kedysi, že ťavie oči a tam to majú ako špecialitu. A musím ti povedať, že jedol som ju na dva spôsoby. Jedno bolo, že surové, to som jedol v Izraeli. A to bol fakt, že humus. Lebo my sme boli vonku, to bolo vlastne pri tých domácich a oni tam mali stán a oni si ťa pozvú k sebe a mal tam vtedy, robil tam arabskú kávu. Tá bola super. Ja kávu sám nepijem, ty vieš, že ja kávu moc neobľubujem. Ale musím povedať, že tu som si dal, lebo oni ju miešajú s kardamonom a dávajú tam všelia šafrán a také exotické koreniny do toho. Čiže tá bola veľmi dobrá. No a vlastne on vtedy mal ťavu vonku, akože čerstvu a normálne, hej, vyrezal oči a nasvrvil inšpirovalo mi to na takú zlatú tácku, že to musím proste ako hosť, ako oni si takto uctievajú svojho hostia, takže si to musel vlastne pred ním zjesť.
Počúva, teraz sa mi miešajú chute, lebo najskôr si mi začal vymenovať, ja som kávičkár, čiže kávu, už mi tiežujú slinky, dal by som si teraz nejaké presko a do toho som si predstavil to oko vyrezané z tej ťavy na tom tanieri, také ešte mazlavé možno nejaké.
A to bolo fakt, že vieš, že ono bolo čerstvé. A ako, no, okay, ja som jedol pečené, to som jedol v Iráne a to bolo super, lebo ono, je, ono to chutí v skutočnosti, keď ho upečieš, tak tá slupka z neho, vlastne tá bulva vypadne a vo vnútri je to niečo ako špík, ako bravčová kosť.
Ja si to ako tlačenku predstavujem.
Hej, hej, vieš čo, no, ono to je dosť želejrovité, ale vo vnútri je to také, také, že ako keby si mal nejaké guličky, vieš, že ono sa to rozprskne a je to taká voda a je to také tvrdšie. A keď je to surové. No za surová to bolo fakt také, nevieš si predstaviť tú chuť, lebo máš v ústach niečo, čo je mazivé, lepivé, potom to rozkusneš, tú hrubú slupku a všetko sa ti to rozleje po tých ústach, kde sú proste nejaké kúsky niečoho kyslého, sladkého a nebolo to dobré. Ale zjedol som to a usmial sa na mňa, tak som si hovoril, že aha, tak asi docestuješ v pohode domov.
Prežiješ. No dobre, no a tak na teraz asi by sme sa mohli vrátiť, ja poviem, že k môjmu najobľúbenejšiemu jedlu od teba, teda polievka z pečených zemiakov. Ak si mi spomínal, myslím, z minulosti, že si to, teda, alebo ja som aj spomínal teraz v podcaste, že si varil pre saudsko-arabského princa.
Tak.
A spomínal si, že si túto polievku varil aj pre neho a že bol to ako uchvátený, že sú to obyčajné zemiaky. Skúsa tej polievke povedať viac.
Tak, vieš čo, polievka. Ja veľmi rád prispôsobujem veci na takú danú regionálnosť. A toto polievku vlastne, keď mi prišiel pán Kozačík za mnou, že poďme urobiť nejaký pobabaj k nám na Oravu, tak si hovorím, aha, tak vlastne tak poďme. A ja som si
prebáč,
pozrel...
Prebáč, že ťa prerušujem. No, tu musím ako uviesť, že o kom teda hovoríme. Tu na Orave v Dolnom Kumíne máme jeden perfektne spravený kaštiel Kubíny. Je to kaštiel, ktorý bol zreštaurovaný do pôvodného stavu a vzadu je spravená reštaurácia, ktorej Filip teda varil tú degustačnú večeru, ktorej som sa zúčastnil, kde sme sa prvýkrát teda nejakým spôsobom spoznali, takým tým nepriamým ešte to nazvem.
A,
spomínal teda majiteľa, teda, že ho zavolal tu na... Pokračuj teda, prepáč, že som ťa preušil.
Pohodička. Dobre, že si to vlastne takto povedal, super. Pán Kozačík a vlastne my sme tam vtedy rozvíjali tú debatu, že tradične je tradičné. A on mi hovoril, vieš, že tam kedysi vlastne sa pestovali zemiaky, že tam boli stajne a si hovorím, že okej. Okay. Ja urobím polievku zo zemiakov. A už tam bola tá ID, vieš? Že už som vedel,
jasne, že
bude...
si nejakú prepojitosť našiel. Hej. Hej, spojenie zemiaky, proste tu bolo niečo v minulosti, takže tak. To by sa tu hodilo.
A toto vlastne, toto jedlo my sme robili na Ferských ostrovoch. Mňa to naučili robiť domáci, keď som bol v reštaurácii Cox. A oni, vieš, tam proste nevypestuješ nič, lebo tam je 365 dní v roku zima. A keď tam zasvietí slnko, tak na 5 hodín a potom tam zasa zima. Takže také blízke podmienky Grónska, hej? Fakt, že veľa snehu a nehostajné podmienky a oni všetko pečú v grille. A robili tam proste nejakú zeleninu a ja som si povedal, že okej, že ja by som mohol prispôsobiť tú techniku tých zemiakov k tomu. A vlastne začalo to tam nejak tak pôsobiť, že aha, vlastne tak ja to prepojím s tými zemiakmi tu na Slovensku a vytvorím zase nejaký nový dýš. A toto som bol vtedy strašne rád, že niečo takéto, my sme to tuším sklobovali s domácim crème fraîchom, ak sa nemýlim, a dávali sme tam variáciu zo zemiakov, že nejaký chips tam bol prach a dávali sme tam nejaký, tuším, že kolobáskový olej, že sme to tam troška vyhrotili vtedy.
Áno, teraz to mám na jazyku.
Mne sa tie chute veľmi ľúbili, vieš, lebo to prepojenie bolo šialené. A aj teraz tuším, že nám ešte vo ofíre troška nejakých pár zemiačíkov ostalo.
Však, jasné, však pred nahrávaním toto foodcastu, to nazvem, sme teda grillovali, robili sme ešte nejakú pizzu. Meniali sme včera, cestu do včera. Že čo ide by na večeru, sa pýtam, tak neviem, že mám tu nejaké zemiaky, poďme sa aj polievku. Takže momentálne počas nahrávania tohto foodcastu nám horí grill a v ňom sú hodené zemiaky. Dúfam, že nebudeme nahrávať moc dlho, aby nezhoreli.
Dúfam, že nie. Ale dali sme to vlastne presne ako hovoríš na tie uhlíky a je veľmi, veľmi dôležité, aby ten grill nebol úplne rozohriatý, ale aby bol na takej, dá sa povedať, už no-go zóne a vlastne keď tam tie zemiačiky hodíš, tak je to super, lebo vlastne potom je tá najdôležitejšia práca ich vybrať odtiaľ, očistiť a rozmixovať.
Tak.
A základné suroviny už nepoviem, pretože chystám ešte niečo na kašteli Kubiny, tak každý, kto bude chcieť ochutnať, tak nech príde.
To rád počnem, už teraz sa hlásim. Predešne nie sú síce pozvánky ani lístky k dispozícii, ale už by som jeden kúpil hneď.
Podobne, teším sa, akože, lebo pre mňa, vieš, vždycky, lebo ja som v začiatku, keď som robil tieto degustačky v lete, tak v lete ja som mal skôr, že pláne Bratislavu a mal Košice, priznám sa, že ten východ mi je bol úplne taký blízky. A potom prišla vlastne takáto ponuka, že kaštieľ Kubiny a mne sa to strašne páčilo, vieš, lebo je to proste už stred Slovenska a ten kaštieľ bol veľmi pekný. Mňa veľmi sa mi páčila aj tá kuchyňa, vybavenosť a všetko, vieš, aj ten štýl toho, tej reštaurácie. To je taký môj blízky koncept, čo ja raz by som chcel sám akože mať. No a vlastne, keď prišla ponuka, že Filip, boli by sme radi, keby si niečo vyskúšali u nás, tak ja som podal, že tak poďme do toho, budeme rád, keď budeme niečo na Orave.
Tak v tomto ako môžem povedať len, že sa teším. Teším Super. Sa, teda, keď začneš znova, alebo teda, keď to znova otvorí, alebo teraz však že už je to dosť dlho v lockdowne, sme zavretí v koľko? 3/4 roka pomaly. Tak. Reštaurácie, už to bude pomaly rok, čo nie síce stále, ale boli reštaurácie skoro stále zavreté.
Presne tak.
Že už sa teším trochu aj, že človek bude mať možnosť niekde vypadnúť a dúfam, že jedna z prvých reštaurácií, kde zamierim, bude pod tvojim vedením. Naozaj sa teším na nejakú dobrodku, čo vymyslíš.
Hej, vieš, že rozbieham akorát teraz jeden projekt v Nitre a rozbieham akože aj tú kuchyňu a je to vlastne v dobrom dohľade, lebo konečne som našiel človeka, ktorý má rovnaké myslenie ako ja a má dostatok financií na to, aby dokázal podporiť takéto moje vnímanie, takéto svetové vnímanie. A už teraz akože na tú kuchyňu sa teším, lebo bude fakt vyhrotená a bude asi, môžem prezradiť iba to, že bude asi najdrahšia kuchyňa zatiaľ, čo na Slovensku som počul tú cifru.
Tak, ono, toto asi treba brať, že kvalitná kuchyňa alebo teda kvalitné gastro so sebou prináša ďaleko vyššie náklady ako poviem, štandardné varenie pre poviem, bežné obedy, hej, že to naozaj musí finančne niekde inde ísť, hej, že vymyslieť to menu, proste tú atmosféru zariadiť, aj znova spomeniem kaštieľ Kubiny, tam popri večeri hrá živá hudba na obrovskom piáne a to niečo stojí proste, takže samozrejme určite tomu rozumiem, že ten budget musí byť úplne niekde inde pri takýchto projektoch.
Presne, ale ani to nemôžeš tak brať, vieš, že lebo máš reštaurácie, presne, pekne si to povedal, máš reštaurácie, kde bereš, že idem čisto, že zarobiť a máš reštaurácie také, že ten majiteľ to bere skôr také, že a ja chcem, aby si mi tu vytvoril niečo zaujímavé. A ja chcem si
jasné,
tu,
že proste, že nepredávaš, dá sa povedať, jedlo, ale predávaš zážitok. Hej.
Presne tak.
Proste predávaš niečo, čo si budeš pamätať aj o pár rokov, nie? Že nie je to proste, že
krátkodobý, vieš, proces, alebo také, že urobil polievku, bola dobrá. A ja mám práve, že rád okolo ten príbeh, vieš.
Presne, že nie je cieľom sa najesť, ale tak. Cieľom je teda vytvoriť zážitok, na ktorý teda ten človek spomína aj po pár rokov, ako ja stále na tú polievočku.
A ešte už sa to vo mne miesi, vieš, lebo teraz vlastne som vytváral jeden lístok na taký jeden street food, čo v Bratislave taktiež to je ďalší projekt, ktorý mám. A musím povedať, že čo mám pripravené akože to meničko na ten street food, tak som kupoval skoro polovičku vecí vlastne s môjim investorom. Sme kupovali skoro všetko z Ameriky, od streameru až po grill. A musím spomenúť 4 Jospre, lebo to je pre mňa úplne že hrot, lebo pre mňa Josper na barbecue je základ, aj tie koreniny, tak ja chcem ľuďom priniesť, vieš, úplne niečo iné a nie je to tak, že by som nevedel tu proste tie veci, ja by som ich veľmi rád tu zohnal, len nikto to tu nerobí, čiže toto bolo pre mňa, vieš, že urobiť svetový street food je tu ťažké urobiť, pretože nikto sa nevenuje tým miešaniam tých korenín a respektíve nemáme tu ani také, že nevieš zohnať dobre koreniny na Slovensku, vieš, tie sušené.
Rozumiem, sám si objednal na veľakrát do mačky teda z zahraničia. A ešte aby som sa vrátil k tým Jospram, teda Josper, aby teda aj tí menej znali, vedeli, jedná sa o teda pec, ktorá funguje na uhlie. Hej, čiže nie je to niečo, nejaký taký hybrid medzi grillom a pecou, hej, ale tak. V podstate základom je pečenie na uhli, na drevnom uhli. Tak.
Môžeš robiť cez noc, dokážeš na tom robiť fakt, že všetko. Od pice, morských plodov, ryby, stejky, všetko.
Ešte mám jednu reštiku, kde chodím na stejky, na Jospri. Je to v starom Smokovci, reštaurácia celá, že starý šmakovec.
Starý šmakovec.
Bohužiaľ, zase pre koronakrízu je to stále zavreté, ale takisto sa teším, keď tam budem môcť znova zavítať.
Určite, ale vidíš, dal si mi dobrý tip, takže už budem tiež aj ja. Keď pôjdem niekde na východ,
keď
tak budem...
Ešte to nie je úplne východ, lebo my keď sme tu na strede na to hákli, my ešte nie sme na východe, my sme ešte stredné Slovensko stále.
Okay.
Ja viem, že pre vás Bratislava je všetko východ.
Vieš, mi to ale tak rozdelené, že vlastne Poprad my už bereme ako keby do toho východného
bloku. Je mi to jasné, ale... No dobre, no a tak povedz nám ešte trošku o tvojich plánoch do, poviem, krátkej budúcnosti a potom možno nejakej dlhšej budúcnosti. Že ako si predstavuješ, ako budeš fungovať, ja neviem, najbližší rok možno, lebo je situácia, aká je.
Tak.
A ako budeš fungovať, ako plánuješ fungovať o pár rokov, alebo kde by si sa videl o pár rokov, to skús povedať, možno načrtnúť.
Hej, no vieš čo, veľmi komplikovane povedať, ale... Ja som od marca minulého roka doma a musím povedať, že rok mi trvalo, kým som nejak tak sa nahodil na tú slovenskú mentalitu tých ľudí a našiel som si teraz strašne veľa spoluprác, lebo spolupracujem, čak sám vieš, aj tých projektov teraz. Mám dosť vyhrotených, rozbieham jeden veľmi dobrý hotel v Nitre, ktorý sa komplet celý rekonštruuje. Rozbieham taktiež jeden koncept so street foodom, potom rozbieham jedno bistro na východnom Slovensku s veľmi dobrým mesom, o ktorom som hovoril, Krava & Company. Potom rozbieham ďalších X projektov vlastne s influencermi ohľadne zažitkového varenia, ktoré bude prepojené aj s tvojim menom, takže je toho
o tom povieme viacej neskôr, to ešte neprezrádzaj.
Ale je to fakt akože veľa, čo chystám v dohľadnej budúcnosti na Slovensku, tak myslím si, že teraz nie je to také, že by som niekde odchádzal na dlhú dobu, stále vlastne každý mesiac mám nejakú degustačku, že idem mimo Slovenska. Skôr to vnímam tak, že chvála Bohu, že idem preč, že aspoň si zasa vyvetram hlavu, vyventilujem a zasa nabehnem na nejaké nové veci, vieš, zasa nové veci uvidím. Ale skôr to beriem tak, že na ten rok a pol chcem tu vytvoriť nejaký zaujímavý koncept, nejaké svoje produkty, nejaké svoje reštaurácia bistra. A potom vlastne do budúcna plánujem vlastný koncept s jedným chalaniskom z reštaurácie Acurmendi, kde sme sa a vlastne aj v reštaurácii Centrál sme sa stretli. A to je koncept jednej michelinskej reštaurácie v centre Milána, lebo on teraz dostal nejakého super investora v Miláne a kúpil starú budovu a ona kedysi bola michelinská reštaurácia a mi písal, že či by sme nešli do toho vlastne reopeningu. A ja som hovoril, že teraz by som to skôr podchytil tak kreatívnejšie, že vlastne poďme na to pomalinky. Tak niekedy v oktobri by som mal mať deadline ohľadne team lideru, čo sa týka tímovosti ľudí, že koľko tam budem mať kuchárov. A to je možno taká hudba budúcnosti, že možno vytvoriť nejaký koncept Slovákov v Miláne a proste nie, že mať Michelinku, ale robiť niečo svetové a na inej báze. A to vlastne sa chcem pokúsiť robiť aj tu v Nitre, lebo ako hovorím, že ten tím je viac menej slovenský, mám tam nejakých ľudí zo zahraničia, kamarátov samozrejme, lebo na tom, mne je veľmi, veľmi dôležité a veľmi najviac mi záleží na tom, aby som mal zvolený tím z profesionálov. Lebo tí chalani, ktorí vedia, ako varím, aký je môj koncept, tak už nemusíš vysvetľovať toľko veci, ako keď ti príde, vieš, nejaký človek, ktorý varil dobre, ale varil také basic veci.
Jasne,
vieš.
Rozumiem, že proste musia to chápať, to varenie v takom širšom kontexte, že to... To, aby tie chute vychádzali z nejakého konkrétneho okolia, hej, z nejakej konkrétnej doby, možno aby tam bol cítiť tú stopu.
Tak.
Čiže ja tomu rozumiem, jasne.
Aj tie chute, vieš, lebo ono to gastro je jedinečný prvok, že v niektorých veciach ty sa môžeš 10 rokov držať určitých vecí, je to v pohode, ale pri niektorých veciach, ako je gastro, až v gastro je v tomto špecifické, že urobíš jedno jedlo a o 3 dní neskôr, už v nejakých krajinách to jedlo robia úplne inak, vieš, že vedia to vychutiť inak, alebo úplná tá technologická príprava. Netreba prespať dobu a dneska kuchári robia tú chybu, že sa stále nezdokonalujú. Vieš, že si myslia, že vedia všetko a pritom není vec, že stále cestovať, ale ty sa musíš dokonalovať, musíš pozerať rôzne veci. Ja prakticky poviem, že ja gastro žijem 24 hodín denne a ešte aj keď spím, tak ja spím tak 3-4 hodiny denne, však ty vieš sám.
To viem.
A ja večer, aj keď prídem, že úplne rozbitý domov, tak mám plný štos papierov, kde vlastne píšem ďalšie koncepty a ďalšie projekty, ktoré vlastne rozvíjam aj tu na Slovensku, lebo zistil som, že sú tu ľudia, ktorí chcú investovať do gastra a není dôležitý zárobok, že chcú proste to robiť aj pre svoje potešenie, ako ty mi prídeš taktiež taký fajnšmeker, že rád, veľmi rád ješ a veľmi rád vnímaš to gastro ako ja. A
však preto tu sedíme, ja vlastne, aby všetci vedeli, nie som kuchár, ja som v živote pre žiadnu reštauráciu nerobil a varím len ako hobby nadšenec. A
ale robíš hobby to nadšenec, srdcom.
Robím to srdcom a robím to hlavne žalúdkom. takže vlastne preto tu sedíš a myslím si, že a teda dúfam, že ťa tu uvidím aj v ďalšej časti zase o pár mesiacov, že by sme mohli znova spraviť nejaký diel a pokecaj o tom, čo si znova zažil, lebo no, ak chceš ešte prezrať, že kde sa chystáš najbližšie? Teda.
Hej, no, zajtra od teba idem do Nitry vyhrotiť jeden koncept a máme na pláne ešte jeden street food s jedným pánom, ale už teraz viem dopredu, že to bude skôr taká inovatívna vec. Je to jeden stier jadlovec. A to je vlastne ten sír, čo som ti o tom hovoril, že on je vlastne ten najlepší sír na Slovensku. Akože ak ho posluchači vyskúšajú, tak garantujem, že lepší sír na Slovensku nejedli.
Ešte raz povedz názov. Ako aby
to... Jadlovec.
Jadlovec.
Je to vlastne firma je to farma, doslova do písmena, pár kravičiek a robia fakt vyhrotené sušené síry. Ja ho veľmi rád... V skutočnosti ho jem, ja ho nepoužívam do žiadnych krémov nikde, ale bolo by to fajn používať do risotto alebo na cestoviny, ale ja väčšinou ho zjem celý. Že fakt, že keď má niekto nejakú oslavu k vínku, geniálne syry. No a do budúcna je to také, že budúci týždeň by som mal ísť do Ghany. Uvidíme, že či mi nezrušia letenku, ako mi zrušili. A máme ešte naplánované Rio. A mám tam ešte Kubu. Takže uvidíme, všetko sú to zasa pracovné cesty, nič z toho není dovolenka, ale ja si to prepojím.
Tomu verím, takže teším sa, ako sa stretneme o pár mesiacov a donesieš zase nejaký nový recept niekde zo zahraničia, alebo musíme ho u nás odskúšať. Dobre, pôjdeme na záhradu a pustíme grily. Rozpálime grily a niečo vymyslíme, čo povieš.
To si píš, ja sa už teším na leto, že urobíme nejakú tú garden party a prepojeme to pekne pivko, lebo když to sme nespomenuli o tom pivku od Schilkersa.
No to je takisto lokálny producent, alebo respektíve chalán z Kubína, ktorý má mini pivovar, ktorý sa začína ako dostávať už medzi tie známejšie slovenské pivovary.
Ja si myslím, vieš, že on konkuruje kľudne aj tým bratislavským, že by som možno nazval, že patrí medzi top 5 na Slovensku.
Určite aj chuťovo ako je veľmi vychytaný a sám si rád kupuje od neho. Môžem odporučiť, viete si pravidelne od neho objednávať piva, ako to, ja to tak robím, že raz za nejaké obdobie mi donesie bedničku pivu.
Tak. A stále sa inovuje, vieš, to sa mi strašne páči. A budeme mať, dúfam, že to vyjde vonku do leta. Nechcem sľubovať, lebo vždy sľubím a potom ustúpim. Ale plánujeme jedno pivo. A už teraz vám môžem povedať, že vypadá to, že to bude fakt veľké.
No, tak na to sa veľmi tešíme. A nechcem ťa náhliť, ale zhoria nám zemiaky. Týmto by som to asi ukončil na dneska. Verím tomu, tak, že sa stretneme znova, že znova prídeš si tu na do štúdia ku nám sadnúť a znova pokecáme o tvojich cestách, kde si medzi tým varil, čo si varil a pre koho si varil. Takže...
Tak, ja sa budem tešiť. A sledujte určite kanál Kubyho, lebo Kuby je chalanisko a musím povedať, že chalan, s ktorým som sa prepojil, fakt, že rok je to, myslím si, že to je rok.
Rok, no. Rok
a našiel som proste úplne super chill a veľmi rád sa tu vraciam, lebo proste to sú také garden house-ové party, vieš. Takže... A kto sleduje, tak nemusím viac prezrádzať.
Sledujte proste foodcast.sk na Instagrame.
Presne tak, Foodcast a Kubo vám bude fakt prinášať dobré veci, lebo chalan to vie.
Pozdravujeme.
Čaute, držte sa.